ar ziņām studijā Agita Lapsa. Partijas KPVLV valde nolēmusi, ka partija startēs Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās un uzsākus aktīvu gatavošanos, lai jau jūlijā iesniegtu kandidātu sarakstu un izvēlētos saraksta līderi un partijas virzīto Rīgas mēra kandidātu, paziņojumā medijiem informēja KPVLV. Ar plašāku informāciju par līderu komandu un ideoloģiskajiem uzstādījumiem partija soli iepazīstināt drīzumā. Šodien sākas Rīgas reģionu skolēnu elektroniskā reģistrēšanās dalībai vasaras nodarbinātības pasākumu. Šovasar nodarbinātības valsts aģentūra skolēnu nodarbinātības pasākums īstenos no 1. jūlija līdz 31. augustam. Šodienas laikā Jūrmalas šosēs remonta darbu zonā no Rīgas līdz Jūrmalai satiksmi tiks pārslēgta uz vienu brauktuvi un tiks organizēta pa Rīgas virzienu brauktuvi pa divām joslām katrā virzienā. Satiksmes organizācijas izmaiņas tiek veiktas uz asfaltēšanas darbu laiku. Latvijas valsts ceļa brīdina, ka līdz ar to autobraucējiem ir jārēķinās ar papildu laiku ceļā un īpaši no rītiem un pēc darbdienas beigām satiksmi tur var būt palēnināta. Austrālijā no jūlija sporta stadions būs atļauts apmeklēt līdz 10 000 cilvēku, paziņojis Austrālijas premjerministrs Scotts Morrisons. Jaunie noteikumi attieksies tikai uz stadioniem un citām vietām, kas spēj uzņemt līdz 40 000 cilvēku vai vairāk. Stadionos būs jāievēro sociālās distancēšanās noteikumi un tie drīkstēs uzņemt tikai 25% no maksimālā iespējamā apmeklētāju skaita. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā debesis brīžiem skaidrosies, vietām lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Putīs mērens austrumu ziemeļaustrumu vējš, kas negaiss laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra no 20 līdz 25 grādiem, vien vietām līča piekrastē un teritorijas ziemeļaustrumos 16-20 grādu silts. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.